Ichikope chalenga makumi ya bidi. Yesu aingila mu Yerusalem. Mateo 21 verse 1 ukufika pa 11. Ilio papitile miaka ikanalimo apo Davidi afuirile, Yesu ali safyalwa. Ichikolo chakwa Yesu ali ni mfumu Davidi. Nyina wakwa Yesu ali ni Maria, uyo usha upilwepo. Yesu ali kabidi umubomfi umukalamba uwa kwa lesa. Ale funda abantu palo wa kwa lesa, elio kabidi ale chita ifipesha amano. Ukubombela mumaka ya kwa lesa. Shauli, Davidi, elio nafue bantu bonse pano chalo, tuwalibe mbuka kuchinso cha kwa lesa. Lelo Yesu, ena, tata liliabe mbuka. Ubushikumo, ani nine palikabalwe, ukuya muku ingila mu Yerusalemu. Elio abantu bonse bale muimbila bale tino kuti, Osana, Osana kuli mwana Davidi. Kabiri wako nkenyepo no kupunda bati, apalwe ule ishi la mwishi na lia kwa shikulu. Abantu bali ishi vyo kutila Yesu, kabiri ali umukalamba pali Davidi, ali mfumu pamfumu shonse.